Zadužbine Karađorđevića.
Počinje serijal posvećen zadužbinama dinastije Karađorđević. Izrada ovog serijala sufinansirana je sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Sagovornik u prvoj emisiji ovog serijala je Predrag Ilić, istoričar u Istorijskom arhivu Šumadije, master istoričar i arhivski savjetnik koji će nam približiti zadužbinarstvo kao dinastičku praksu tri srpske dinastije – Nemanjića, Obrenovića i Karađorđevića. Tonski realizator emisije je Luka Antonić, a autor Ana Brzaković.
Sablo moja, ti mi sinjo, sablo moja, krvolio, ljuta buljo, željo volja, da idemo u sve boja. Napred juriš, konji pali, izrokoji krce žal, za svobodu, za otvori, Srbiju na se rado bori. Sablo moja, dimi skio, sablo moja, krvolio, ljuta guljo, željo moja, da idemo u sred boja. Sabljom ćemo zarezati, krvlju ćemo zapisati, dela naša i megdane, bar za nebo bi do dane.
Ideja zadužbinarstva u Srbiji stara je nekoliko vekova i nastala je sa stvaranjem srpske države. Zadužbina je srpska reč koja se prvobitno izgovarala kao zadušje, što je značilo za dušu. I ovu reč vrlo je teško prevesti na strane jezike, a da ona ne izgubi svoj smisao. Zadužbinarstvo je dobilo karakter institucije i tokom svoje istorije gubilo se samo dva puta, za vreme ropstva pod Turcima i posle Drugog svetskog rata, tokom vladavine komunističke ideologije. Prema materijalnim dokazima i pisanim dokumentima, prvi zadužbinari u Srbiji bili su članovi i predstavnici dinastije Nemanjića, počev od najstarijeg Stefana Nemanje pa do zadnjeg predstavnika ove dinastije, ali se ideja zadužbinarstva nastavila i u despotovini Srbiji, sve do propasti srpske države 1459. kada je Srbija pala pod tursku vlast.
Ako krenemo pre svega od Nemanjića, mi imamo veliki broj crkava i manastira koje su oni sagradili u različitim periodima, znači od kraja 12. veka pa do pada pod tursku vlast.
Da li ste se vi kao istoričar bavili time zašto neko želi da ostavi građevinu koja će ga nadživjeti?
Postoje više razloga. Radovi su u zavisnosti od vremena, zavisnosti od dinastije. Ako govorimo o ove tri dinastije koje su postavili kod nas, znači Nemanjići, Obrenovići i Karađorđevići, za veliki broj zadužbina koje su ostavili postoje pisani tragovi, odnosno pisani dokumenta što, koji se čuvaju u različitim arhivima ili je uklesano na zidovima ovih crkva i manastira i mnogi kao verujući ljudi, kada govorimo o Nemanjićima, kao verujući ljudi, ovi su često u jednom razlogu navodili da spasu svoju dušu. A što je navelo mnoge istraživače i mnoge istoričare da su smatrali da su izgradnjom tih zadužbina stavljenim crkava i manastira srpskom narodu, pored toga što su pomagali crkvu, znači verujući život u Srbiji, ma kolika ona bila i u kom obliku ona tada bila, često se navodi i to da su želeli da spasu svoju dušu. mnogi smatruju da su bili i grešni, dobro, bilo je tu i dinastički sukoba, i ubistava, i ranjavanja, znači različitih stvari koje ne mogu da služe na čast nikome, ali govoreći o vremenu u kojem su živjeli i kako se tada vladalo, bez toga da želim da opravdam bilo šta, stoji i to da su želi da spasu svoju dušu.
To govorite samo o Nemanjićima ili o sve ove tri dinastije koje su danas tema?
Ako govorimo o Nemanjićima, oni u svojim tim takozvanim hristovuljama i tim dokumentima, teško upotrebiti reč testament, testamenti nisu postali kao pravna kategorija, oni su među ostalo navodili da spasu svoju dušu. Ako govorimo o dinastiji Obrenovića, nisam naišao na to da neko upotrebio taj termin, već su ostavili svom narodu, htio bih da kažem, ako govorimo uopšte o zadužbinama, zadužbine novijeg perioda, znači dinastije Obrenovića i dinastije Karađorđevića, one su imale i svoju upotrebnu vrednost. Znači nisu dobili, da su oni ostavili spomenike, oni su ostavili crkve, oni su ostavili manastire, gdje su pomagali crkveni život, gdje su pomagali razvoj hrišćanstva, da naš narod sačuva svoju veru, ali i mnogi drugi objekti imali su svoju upotrebnu vrednost. Kada govorimo o zadužbina Obrenovića i Karađorđevića koje su vezane za 19. i prvu polovinu 20. veka.
Moje zlato, 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 moje zlato dno. Чекай, доки чути я, доки чути я. Душом єдка чекаше, чекаше, гай, чекаше. Суту другу велить рече дати до. Через біля дочь, он через біля дочь. З милом зором под замок гніє Даша, он їй стоїть тут, а на грудна ночь серед ране забуде. Серед страшне ране.
Dinastija Nemanjića gradila je sakralne objekte na teritoriji srpske države koji su od izuzetnog značaja za srpski narod. Svi ti objekti i crkve i manastiri danas pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zadužbine su mogli da podižu samo ljudi koji su za to imali finansijskih sredstava, a zadužbinara iz Loze Nemanjića koji su podizali zadužbine da prema sopstvenom priznanju spasu. A među zadužbinarima iz Loze Nemanjića koji su podizali zadužbine da prema sopstvenom priznanju spasu svoju dušu izdvajaju se Stracimir, Miroslav, Stefan Nemanja, Prvoslav, Stefan Prvovenčani, Stefan Vukanov sin, Radoslav, Vladislav, Uroš I, Jelena Anžujska, Dragutin, Milutin, Vladislav II, Stefan Dečanski, Dušan, Uroš, Jovan Uroš Paleolog i knjeginja Ljubica.
Sve zadužbine koje mi danas znamo imaju upotrebnu vrednost, to su uglavnom to su crkve i manastiri, počev od 1189. godine kada se pominje prva crkva, to je Gardarsko-Čačka, koja je sagrađena, to je zadužbina Stracimira, zatim njegov sina Miroslava, Sveti Petar kod Bijelog polja koja je sagrađena od 1190. godine, zatim Stefan Nemanja kao rodonačelnik Loze Nemanjića, ostvario je crkvu Svetog Nikole i Bogorodice koja koje su rađene između 1168 i 1172. godine, to su prema zvaničnim podacima do kojih je istorijska nauka došla, to su crkve kod Kuršumlije i među najstarijima, ovaj, zatim Đurđevi stupovi 1168. godine, Studenica, Hilandar, ali ne Hilandar u sadašnjem obliku, nego prva crkva Hilandar, i Sveti Đorđe, crkva kojih danas nema ostataka. Ako idemo dalje, Đurđeve stupove je Prvoslav dovršio pre 1219. godine. Onda prvi srpski kralj iz nas je Nemanjić Stefan Prvovenčani, on je sagradio Žiču, koja je bila jedna od glavnih crkava. Znači, rađen je u periodu od 1207. negdje do 1220. godine, Pridvorica, crkva Bogorodice, koja je sagrađena pre 1219. godine. Zatim, Stefan Vukanov sin je sagradio Moraču, on je u periodu 1251. i 1252. godine. Radoslav je ostavio Pripratu Studenici, Vladislav Mileševu, Uroš I Sopoćane, Jelena Anžujska radila Gradacko Draške, zatim Dragutin, crkva Sveti Ahilije u Arilju, mada mu se pripisuje osnivanje tri Fruškogorska manastira, Velike i Male Remete i Bešenova, međutim o tome nema pisanih, pouzdanih istorijskih podataka, ali se na osnovu nekih indicija da su istoričari umetnosti i istoričari utvrdili da je najvjerojatnije on ktitor ova tri manastira na Fruškoj gori. Onda je Milutin, ove koje se ostaje najviše, koji je sagradio crkvu Svetog Jovana 1300. godine, zatim Banjska oko 1315. Sveti Đorđe u Starom Nagoričanu 1313. Gračanica, Bogorodica Ljeviška, Kraljeva crkva u Studenici, obnovio Prohor Pčinski i uradio srpski manastir Sveti Arhangela u Jerusalimu. Ove. Ima više malih crkava i manastira koji je Milutin pomogao i koji je izgradio, ali ovo što sam pomenuo, to su one najznačajnije za srpski narod. Zatim njegov naslednik Vladislav II. Radio manastir Tavna kod Bijeljine, Stefan Dečanski od Dečane, Dušan Sveti Arhangele i započeo crkvu Matejče, Uroš dovršio Matejče, zatim Jovan Uroš Paleolog Meteore, Kneginja Ljubica Ljubostinju i tako dalje i tako dalje. Znači veliki broj, svako od njih je nečim zadužio srpski narod. I ono što je interesantno, ako pričamo da Sveti Stefan i manastiri pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i skoro svi su kulturno-istorijski spomenici od izuzetnog značaja.
Thank you.
Nakon pada srpske države pod tursku vlast 1459. godine, u postojanju naše države postoji diskontinuitet, to jest sve do prvih decenija 19. veka i prvog srpskog ustanka koji je bio obeležen kao srpska revolucija, kada dolazi do formiranja i druge srpske dinastije, dinastije Obrenovića, koja je krenula od 30. godina 19. veka sa prekidima između 1842. i 1858. godine povratkom Miloša Obrenovića do njihovog konačnog pada 1903. godine. Dakle, Obrenovići su dinastija koja je vladala manje od jednog veka, ali koja je zadužbinarstvom obeležila svoju vladavinu. U odnosu na dinastiju Nemanjića, Obrenovići su živjeli u drugom vremenu. Ilustrativan je podatak da se u to vreme na teritoriji četiri sreza današnje Šumadije od svih opštinskih zgrada na prste jedne ruke mogu nabrojati oni objekti koji su bili zidani. Obrenovići su izgrađivali državu, infrastrukturu, institucije, obrazovni sistem, sve za čime je Srbija bila gladna. Obrenovići su pod stranim uticajem nadograđivali srpsku tradiciju, rušili tabue i uvrežena shvatanja našeg naroda.
Ono što je interesantno reći, da Miloš Obrenović je bio ktitor velikog broja crkava i manastira u Srbiji. Pominje se cifru 1340, ako pričamo o prvo našoj teritoriji, znači on je ktitor crkve, stare crkve u Kragujevcu, koja je građena 1819. do 1822. godine. Ako govorimo ošte o teritoriji Kragujevca i Šumadije, da se fokusiramo na to područje, tu je crkva Brvnara u selu Brzan, koja je izrađena 1822. godine i koja ove godine obeležila 200 godina izgradnje crkve i osvećenje crkve Brvnare. Ne bih samo napomenuo da je tim povodom izašla i monografija o tom životu i o crkvenom životu u selu Brzan. Ima tu crkva u Rači, isto kod nedelje 1827. crkva Brvnara u Rači. To je, da kažemo, nešto osnovno. Ako govorimo o Šumadijskoj eparhiji, to je Vraćevšnica, sve te crkve koje su rađene u prvoj polovini 19. veka, uglavnom je ktitor, odnosno ili je ktitor, ili je finansijski pomagao, ili je naložio da se izgrade tu crkve, znači zaslužan Miloš Obrenović. Pored toga, to je zadužbina Obrenovića, ogleda se ne samo iz teritorije Kragujevca, iako je bio prestoni grad od 1818. do 1841. godine. Ono što bih još trebalo reći, da je jedan dvorski kompleks u Kragujevcu, koji ni po čemu nije mogao da parira bilo kojoj evropskoj dinastiji. Ipak smo bili država u osnivanju, mala država sa malim brojem stanovnika, finansijski i po bogatstvu država koja nije mogla ni na koji način da parira vekovnim dinastijama, vekovnim evropskim dinastijama, ali interesantno da se radi o dvorski kompleks u Kragujevcu. Nažalost, ostao je sačuvan samo Amidžin konak, koji je rađen 1922. godine, koji pored stare crkve Amidžin konak i još dva stambena objekta u Kragujevcu su jedini sačuvani objekti iz perioda prestanka Kragujevca. Ja sam se ovo prvo što sam govorio, znači vezan se samo za Kragujevac, to je konak Knjeginje Ljubice u Beogradu, koji se kulturno-istorijski spomenik od izuzetnog značaja, koji je građen u periodu od 1829. do 1830. godine i koji je 1836. godine dozidan je Aman 1. I on je imao dvojaku namenu, da bude stan za njegovu porodicu, znači za Ljubicu i sinove Milana i Mihajla, i da bude dvor za rezidenciju. Ako pogledamo konak Knjeginje Ljubice u Beogradu, interesantno je popomenuti da izgleda u sadašnjim merima jako skromna kuća, ali to je, ona je bila izuzetno velika i prostrana za vreme u kome je građena. Izađen je po ideji nadzora Hadži Nikole Živkovića, čovjeka koga je Miloš doveo i koji je bio glavni graditelj, odnosno glavni nadzorni organ u vreme prve vladavine kneza Miloša, jer treba pomenuti da Srbija tada nije imala školovanog kadra, o inženjerima da ne govorimo, čak i imao vrlo mali broj uopšte građevinskih radnika, stručnih građevinskih radnika koji su mogli da rade. On je bio i prvi, kako ga u historiografiji navode, prvi neimar obnovljene Srbije i rukovodio svim građevinama koje je knez Miloš podizao tokom svoje prve vladavine. Ova zgrada, korak kneginje Ljubice, on imao više namena. Znači, od svog osnivanja do danas, znači, tu se nalazila glavna državna blagajna, tu je oko 1860. godine zasedalo namjesništvo, tu je održalo svoje sednice, tu je knjez Mihajlo živio u periodu od do 1842. godine do dolaska knjeza Aleksandra Karađorđevića. Kada se preselio Lice iz Kragujevca, on je bio smešten u konaku knjeginje Ljubice, što govori da nisu imali objekte, ni približno koji su mogli da zadovolje neke potrebe. Tu je bio, znači, pored liceja, koji je tu bio do 1863. godine, kada se selio kapetan Mišin u zdanje, zgrada koja je ostavljena za Univerzitetu u Beogradu. Zatim, posle toga je u jednom kraćem periodu bila čak i prva beogradska gimnazija, pa kasacioni sud do 1905. godine. A od 1912. godine u kojoj je smešten zavod za vaspitavanje gluve dece. U periodu od 29. do 34. godine muzej kneza Pavla, dok se nije preselio u sadašnju zgradu Narodnog muzeja u Beogradu. Tim bio tu i crkveni muzej, koji je tu osvećen 1838. godine. A pred ratom tu je bila škola za primjenu umetnost, zbog koje se konak renovirao i proširio za umetničku školu 1935. godine. Od 1945. do 1947. godine konak je bio smešten deo patrijaršije, a od 1947. godine Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Znači, od 1971. do 1979. godine su izvršeni prvi veliki i stručni konzervatorsko-restauratorski radovi i od tada je u sastavu Muzeja grada Beograda. Znači, vidimo da sve što su gradili, pričamo o objektima koji nemaju verski značaj, imali su upotrebnu vrednost. Onda, konak kneza Miloša u Topčidaru, gde je tu Topčidarsku šumu koja je bila periferija Beograda oživeo i krenuo se sa izgradnjom svog, da kažemo, dvora. Kada je radio Janja Mihajlović i Nikola Đorđević pod nadzorom Hadži Nikole Živkovića i bio dvor vladara Kneževine Srbije. Tu se pominje još, znači, ispred tog dvora su sad zasađeni platani koji su stali među najstarijima u Evropi. I da je taj objekat rađen u stilu balkanske gradske tradicije sa elementima srednjoevropske arhitekture. Pored toga, na tom je sagrađena crkva Svetog apostola Petra i Pavla pod periodu od 1833. do 1834. godine, gde je Miloš takođe bio ktitor. Onda treba pomenuti Stari dvor, kada je podigao kralj Milan Obrenović, u periodu od 1881. do 1884. godine, znači u periodu kada je Srbija postala kraljevina. Taj Stari dvor je bio rezidencija posle Petra I. Karađorđevića od 1903. do 1921. godine i Aleksandra 21. do 22. godine, kada se renoviralo i kada se novi dvor. Treba pomenuti da je to posao pionirskog parka, gde je Stojan Simić kupio zemljište, bilo peščara, močvara koji je sušio i na tom mestu je sagrađen taj stari dvor. Od kapitalnih objekata treba pomenuti Narodno pozorište koje je izgrađeno u vreme Mihajla Obrenovića. Ako govorimo o zadužbinarstvu, treba tu malo razdvojiti, nisu baš sve te objekti bili zadužbine, nije baš Mihajlo gradio svojim novcem Narodno pozorište, već gradio se državnim parama, tako da često se kaže i u literaturi poznato da je on bio zadužbinar Narodno pozorište, međutim ipak je to rađeno i državnim novcem. Znači, nije u pitanju lična sredstva. Evo, sigurno nije imao za objekat tog i tako tipa. Jevremovac, botaničku baštu, koja je jedna objekat skoro 5 hektara, 4 hektara i 80 nešto ari od Jevrema Obrenovića, odnosno nazvana je Jevremovac. Najviše su drugi članovi dinastije Obrenović pomogli, jer jedno se decenijima dopunjavao, nadograđivao, znači nije odjednom trečeno, ali je častan Jevrema, nazvan Jevremovac, tako da taj naziv je poznat sad i to je jedan od prestižnih botaničkih bašta u Evropi. Mislim, i po svojoj površini, sada se nalazi u, da se kažemo, u užem centru grada Beograda, mislim, na takvom jednom mestu, koji ima preko 1000 različitih biljnih vrsta, i retkih i autohtonih, tako da ima i bogatu biblioteku, znači on se i da danas se dopunjuje novim sadržajima, novim biljkama i tako dalje. Mnoštvo da tih objekata, to je staro zdanje u hotel koji je nažalost skoro izgoreo u Aranđelovcu. To je trebao da bude Letnikovac, i on je sve do 1906. godine bio, do 1903. godine bio Letnikovac dinastije Obrenovića, iako imao probitnu namenu da se tu održavaju skupštinska zasedanja, ali objekat koji ima nekde oko 9000 metara kvadratnih, je od 1906. godine postao hotel. Onda, gospodin Jovanov konak u Čačku, i uopšte možda postoji bilo, znači više ili manje značajnih objekata koji su se odnosili na dinastiju Obrenović.
Gde si rano, gde si d'ange mio. Gde si sunce ogrejano, gde si dosad bio, ta si noce tebi mlada, baš za celo, za celo nada, sunce zađe, tate tamba. Celo nada, sunce zađe, tade tamo, a ja osta sama.
Nakon Obrenovića na čelo Srbije dolazi i dinastija čijem je zadužbinarstvu i posvećen ovaj radijski serijal, dinastija Karađorđević. Ubistvom Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin 1903. godine sve do 1941. godine Karađorđevići su bili na vlasti. Za taj kratak period njihove vladavine kao njihova najznačajnija zadužbina izdvaja se kraljevski kompleks na Oplencu u Topoli, koji je započeo kralj Petar I. Karađorđević kupovinom zemlje, o čemu postoji sačuvana dokumentacija, od koga je sve kralj Petar I. kupovao zemlju i za koji novac.
Ako govorimo o Karađorđevićima, znači od ubistva Aleksandra i Drage naše 1903. godine i dolaska dinastije Karađorđevića koje su od 1903. pa sve do 1941. godine bile na vlasti. Ako govorimo o njihovom zadužbinarstvu, tu pre svega treba pomenuti i to ono što je najznačajnije za to neko kratak period njihove vladavine je zadužbinsko imanje Oprenac u Topoli, koje je još Petar Karađorđević počeo znači kupovao zemlju, gde postoji sačuvana dokumentacija od toga se kupovao zemlju, za koji novac, da bi zaokružio taj kompleks, nije moglo se to odjednom da uradi, ne zato što nije imao finansijskih sredstava, mada i to nije bilo na pretek, već zato što jednostavno obični ljudi koji su imali svoje imanja, koji su se graničili s njim, nisu bili spremni da u tom trenutku prodaju svoje parcele, za vinograde, za crkvu i za sve ono što je danas kada odemo u to polište vidimo.
Zašto je kralj Petar odabrao baš Oplenac?
Moje lično mišljenje, on je odabrao jer tu postao Karađorđev grad u vreme prvosrpskog ustanka, koji je slomom ustanka, srušen, devastiran, ostale su neke ostacije koje su tek krajem 20. veka rekonstruisani u nekoj meri. I što je postala jaka tradicija Karađorđa kao rodonačelnika te dinastije, za koga su oni bili vezani, posebno, mislim da je to glavni razlog. I tu u vreme prvog srpskog ustanka Topola je bila neki centar, dakle je i komandovao Karađorđe, ne samo da, ali uglavnom je iz Topola, tako da to je ta tradicija. On je rođen u Višecu, koji je tu na neki 15-20 km od Topole. Majka mu je bila iz Masloševa, znači, sa tog nekog područja supruga tu je Stragare, tako da to su neke, to su, ja mislim, glavni razlozi zašto je odabrao a druga strana, to je vinogradarski kraj, vino, što je možda i u tradicijskom narodu. To je ono što je glavno. Imali su oni neke ideje, počinjali su zradili su novi dvor, ali opet kažem, beli dvor, ali nisu oni gradili beli dvor sa sopstvenim sredstvima. Ono što je utvrđeno, to je da je Oplenac znači jedina autentična njihova zadužbina. Pomagali su oni, oni su bili dobrotvori, kraljica Marija je bila dobrotvor za izgradnju školu u Rači, odnosno doma u Rači, znači pomagali su oni posle Prvog svjetskog rata za izgradnju puno tih domova za decu siročad i za siromašne ljude koji su ostali posle Prvog svjetskog rata i u tom periodu između dva svjetska rata, ali ono što je autentično, jer oni su na Oplencu sublimirali iz matene sve Karađorđeviće. Tu leže četiri vladara. Tu je kripta za članove po njihove porodice. Freske koje su rađene na neki način srpsku tradiciju. Su predstavili tu neku srpsku tradiciju, srpsku istoriju, srpsku patnju i muku i sve. Tako da objekat bio kulturno-istorijski spomenik od izuzetnog značaja gde su pored crkve koja je njihova i grobnica tu je i vinogradareva kuća tu su i podrumi znači stvarali su ideja je bila i to su i ostvarili da to bude nešto samoodrživo. Znači, nešto će samo sebi izdržavati, nešto što neće biti na budžet i na teret države i građana. A s druge strane, sve te zadužbine koje su se radile, one su posticale i razvoj okoline. To je vezano i za Obrenoviće. Ako su sve te upotrebne objekte, znači oni su angažali tu radnu snagu, tu tehničku inteligenciju, ovaj građevinsku ovaj operativu da kažemo sadašnjim rečnikom, to je bio dodatni impuls da se ta mesta razvijaju. To je slučaj sa Topolom. To je slučaj sa Topolom koja do izgradnje zadužbine bila jedno mesto, od izgradnje zadužbine, odnosno početka izgradnje zadužbine počeo se razvijati u nekom sasvim drugom pravcu. I uzimala je primat u odnosu na neke susedne opštine tipa Natalinci, Stragari i sve stalo. Tako da sve te zadužbine su imale pored tog verskog, imaju i politički značaj, oni su se uglavnom radile na važnim putevima, komunikacijama, govorim o Obrenovićima i Karađorđevićima, tako da su davali taj neki ekonomski impuls tim mestima da se razvijaju u neku sasvim drugu pravcu.
Slušali ste prvu emisiju iz serijala posvećenog zadužbinama dinastije Karađorđević, čija je izrada sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Sagovornik u prvoj emisiji ovog serijala bio je Predrag Ilić, istoričar u Istorijskom arhivu Šumadije, master istoričar i arhivski savjetnik koji nam je približio zadužbinarstvo kao dinastičku praksu tri srpske dinastije, Nemanjića, Obrenovića i Karađorđevića, tonski realizator Luka Antonić, a autor Ana Brzaković.